Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës Radios Evropa e Lirë. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në rrjedhën e 15 minutave në vazhdim do të jem unë Flandra Syla Beqiri, ndërsa mes të tjerash mund të ndiqni. Derisa priten rezultatet preliminare për rivotimin në veri, procesi i djeshëm merr nota pozitive. Kosova vendi më i shtrenjtë në rajon. Nga bota vazhdon gjendje rënd në Filipine pas tajfunit Haiyan. Indonezia dyshon të jetë përgjuar nga Australia. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dje është zhvilluar procesi i rivotimit në tri qendra në Mitrovicën e Veriut. Në lidhje me këtë çështje flasim për më shumë hollësi me korrespondentin tonën në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, a i ka kumtuar ende Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rezultatet e para?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me gjithë paralajmërimet, ende nuk ka shpallur ndonjë rezultat të rivotimeve të djeshme në tri qendra të votimit në Mitrovicë. Në një njoftim për media, KQZ ka bërë me dije se rezultatet do të shpallen gjatë ditës. Ndërka që duke ju referuar mediave lokale dhe atyre në Beograd, rezultatet e para tregojnë për një epërsi të ngushtë të kandidatit të listës serbe Krstimir Pantić ndaj kandidatit Oliver Ivanović. Sipas këtyre njoftimeve, Pantić dhe Ivanović me gjasë do të shkojnë në balotazh për kryetarën e parë të komunës së Mitrovicës së Veriore, e cila do të formohet pas përmbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale. Vlen të theksohet se para shpalljes së rivotimeve në tre qendrat më të mëdha në Mitrovicën e Veriut, më së shumti vota patën grumbulluar kandidati shqiptar Agim Deva dhe kandidatja bosnjake Ardiana Hoxhić. Mirë po tani pas të rivotimeve, ky rezultat sot të jetë përmbysur. Dy ditë para organizimit të votimeve, kryeministri serbis Ivica Dačić i pati alarmuar banorët serb të Mitrovicës së Veriut se nëse ata nuk dalin të votojnë, atëherë kryetari kësaj komune të re do të jetë një shqiptar, duke se kjo thirrje ishte një motivim shtesë për këtë komunitet, i cili dje ka votuar diçka më masovisht që llogaritet në mbi 22%. Flandra?
Ziadin, cilat janë reagimet e para zyrtare në lidhje me votimet e djeshme në veri të Mitrovicës?
Deri më tani janë deklaruar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe misioni i EULEX-it. Ambasada e Shteteve të Bashkuara është e trimëruar nga raportet e para për pjesëmarrje të madhe të sigurt në procesin zgjedhor, thuhet në një komunikat me shkrim. Përmes saj, ambasada amerikane vlerëson se zgjedhjet lokale përfaqësojnë një mundësi të rëndësishme për të ndikuar në vendimet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve. Aty thuhet po ashtu se po ndiqen nga afër disa raporte për parregullsi në qendrat e votimit, për çka rekomandohet që zgjidhja e tyre të bëhet në harmoni me ligjet e Kosovës. Ndërkaq që misioni i EULEX-it ka lavdëruar shumë punën e policisë së Kosovës, misionit të EULEX-it dhe KFOR-it në krijimin e kushteve të sigurisë për mbajtjen e zgjedhjeve. Jam shumë i kënaqur që procesi i votimeve dje është kryer në mënyrë të qetë, pa incidente të mëdha, duke ju ofruar mundësi qytetarëve që të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të votuar, citohet në këtë komunikat me shkrim Bernard Borhardt, shefi misionit të EULEX-it në Kosovë. Flandra?
Faleminderit. Më gjërësisht rreth rezultateve dhe proceseve që pasojnë rivotimin e djeshëm në veri, ju informojmë në edicionin e orës 16.
europaelir.org.
Shpalosim tani materiale tjera. Kosova mund të llogaritet si vendi më i shtrenjtë në rajon për shkak të çmimeve të larta dhe pagave të ulta. Kështu thon ekspert të çështjeve ekonomike dhe qytetar të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Sipas tyre çmimet e shërbimeve dhe të artikujve po bëhen gjithnjë e më të papërballueshme. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në Kosovë, çmimet e produkteve të konsumit po shënojnë ngritje nga muaji në muaj, ndonse jo në përqindje të lartë, por që gati e papërballueshme për shumë familje me të ardhurat të ulta mujore. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.8% në muajin tetor 2013, krahasuar me muajin shtator 2013. Ngritje të çmimeve varrohet tek energjia elektrike, gazi dhe lëndët tjera djegëse. Qytetarët ankohen se çmimet po bëhen të papërballueshme për xhepin e tyre dhe po ulin standardin jetësor. Ngritje çmimeve në muajt e fundit përveç lëndave djegëse, sipas qytetarëve, është vërejtur tek produktet e konsumit, siç janë buka, vaj, perimet dhe veshmbathja. Zeynep Berisha, anëvise, tregon se të ardhurat mujore të familjes së saj janë të ulta, derisa çmimet janë të larta.
Problemi kryesor gjatë dimrit mbetet pagesa e energjisë elektrike. Mundohemi të mos shpenzojmë shumë, realisht nuk furnizohemi me ngrohtorën e qytetit, kështu që këtë vit kemi vendosur që të ngrohemi me dru, që mënyrë që edhe shpenzimet jenë pak më të ulta.
Ecuria e çmimeve në Kosovë do të varet edhe nga ecuria në tregun global. Në projekcionet e qeverisë së Kosovës në buxhetin e vitit 2014, është paraparë se do të ketë një ngritje të çmimeve prej rreth 1.5%. Për familjen katërantar, shetë Sinan Haxholit, ngritja e vazhdueshme e çmimeve, sidomos atyre ushqimore, është një bare madhe. Sipas krye familjarit, me ngritjen e çmimeve po bie edhe fuqia blerëse.
Shumë e vështirë, duke pasur parasysh se për çdo vit kemi inflacion, domethënë kemi rritje të çmimeve, edhe të shërbimeve publike, edhe të sidomos të ushqimit, ndërkaq të ardhurat kanë mbetur në nivelin ose ka pasur ndonjë rritje për disa kategori, kanë mbetur në atë nivel dhe janë shumë të vështira dhe një ta marrim një familje mesatare me 4-5 anëtar, nëse spaku nuk ka dy rroga në familje, domethënë mujore, e është shumë e vështirë. Këto raste janë më pak, domethënë se kemi shumë familje që kanë një të punësuar ose nuk kanë fare të punësuar, është shumë e vështirë.
Njohësit e çështjeve ekonomike ndërkaq thonë se shteti i Kosovës duhet të bëjë ngritjen e pagave, karshi çmimeve. Profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se kjo mënyrë praktikohet gati në të gjitha vendet e botës ku ka ngritje të çmimeve.
Në vendet e tjera ku dhecet politike mirëfillt, ekonomike, që në fakt nën kuptan edhe politiken monetare, por edhe politiken me dogana, me taksa, me tatime, mundet shtetit të ndërhen. Qoftë përmes politikës taksave, që ngrit taksat në ato produkte që dëshiron të zvoglojnë ofertën, ose zvoglojnë taksat për ato produkte të cilat kërkon me çdo kusht të ofrohen në treg. Qytetarët e Kosovës ju kanë nënshtru kësaj stihie.
Ndryshe, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto e shumicës së punonjësve kosovar është 300 deri në 400 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në radhë rubrika jone përjavshme Vox, e cila në fokus ka mendimet e të rinjve kosovar. Këtë javë korespondenti ynë Arton Konushevci i ka pyetur ata se sa janë të interesuar për informacione dhe nga cilat fusha. Përgjigjet e tyre janë të ndryshme, ndonse dominon dëshira për të ditur më shumë për kulturën dhe sportin. Dëgjojmë anketën.
Të rinjët kosovar, të cilët një pjesë të madhe të kohës së lirë kalojnë në internet, tregojnë se janë të interesuar të dinë për zhvillimet politike në vend, por më shumë kanë interes për kulturë dhe sport. Kurse sa i takon informimit për ngjarjet ndërkombëtare, ata thonë se her pas here interesohen edhe për ngjarjet botërore. Arbenita Abazi nga qyteti Ferizajt, e cila studion në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Arkitekturës, thotë se dëshiron të di për politiken, por jo në atë mas sa mund t'i marrë shumë kohë politika.
Më intereson politika, po më shumë përgjithësi. Dhe më thani, disa në krejt ka pak përgjithësisht. Jo diçka shumë në detaje, po du me di për venin temë, kush po dhej, çka po ndodh.
Kurse Vjollca Berisha, e cila studion në Fakultetin Juridik, thotë se më shumë ka interesim të informohet për kultur në përgjithësi.
Zakonisht më interesojnë më shumë lajmet nga kultura, showbiz, arti, edhe pak a shumë edhe nga politika, meqense ka zhvillime shumë të hapshme në këtë drejtim.
Po ndërkombëtarat interesojnë diçka?
Po më interesojnë ndërkombëtarët zakonisht, po politikat e Bashkimit Evropian zakonisht, këto i fokusohen më shumë, për të tjerat jo shumë.
Një mendim ndryshe ka Egzon Dragusha, ai tregon se interesimin më të madh për tu informuar e ka vetëm për çështjet që kanë të bëjnë me sportin.
Unë më shumë për sport, se jam edhe sportist, edhe për informacion teknologjisë e këtu sene tjera, amu ma shumë 90% për sport, edhe vendur edhe ndërkëntar.
Kurse studenti i Fakultetit Ekonomik në Prishtin, Adhe Sahiti, thot se tash për tash interesimet madhë për të informuar ka vetëm për gjërat që kanë të bëjnë me ekonomin vendore dhe të huaj.
Unë kësysh për ekonomi edhe për politikë, se masi këna vendurës me studiu ekonomin, dhe më thone e këshyri edhe qa pëndodh me ekonomin botë edhe Kosovë. Pa i abdin ndryshimet, kriza ekonomike, ti GDP-ja e jonë, kur këna me morë që ato donacione, si sene. Ma shumë na intereson qa e lidh me fakultet.
Ndërsa Zeneli, një nxënës i shkollës së mesme Gjingazullën e Prishtinë, thot:
ma shumë sport këshirë, më shumë, ma shumë mirë me sport, ka politika sina, shumë, si sene.
Andi Dragusha, nxënës në gjimnazin Sami Frashi, tregon se për dallim që nuk ka ndonjë interesim për politikën ndërkombëtare, politika dhe zhvillimet në vend e interesojnë. Për zhvillimet politike thot se informohet kryesisht nga portale të ndryshme.
Më shumë prej këtyre të tjera lajme se vani jot ki nevojë me ditë çfarë ndodh vend tam.
E për ndërkombëtare?
Ndërkombëtare çfarë mendojnë për vendin tam? Për të dersan. Jo.
Kultura vendore dhe ndërkombëtare është ajo që intereson studentit nga Ferizaj Armand Sherifi.
Unë përvejt dhe showbiz ma shumë, se politik jo, ma shumë për artistat, qështu, për muzikantat që ka bojnë, për okay. Projektet e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në vazhdim të këtij edicioni, juftojmë të ndiqni një përmbledhje të lajmeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Filipineve Benigno Aquino po kërkon të përshpejtoj përpjekjet për t'u dalë në ndihmë të mbijetuarve të tajfunit Haiyan pas kritikave drejtuar qeverisë së tij. Aquino vizitoi të dielën zonat më të goditura nga tajfuni dhe bëri të ditur se është i kënaqur me efikasitetin e treguar deri më tash në përballjen me situatën. Numri të vdekurve nga tajfuni i datës 8 nëntor ka arritur në rreth 4000 persona. Shërbimet emergjente ruse janë duke hetuar rreth shkaqeve të rrëzimit të aeroplanit Boeing 737, i cili la të vdekur 50 persona. Ministria e Emergjencave e Rusisë ka dërguar stafin e saj nga Moska për në Tatarstan që ta hetoj nga afër rastin. Aksidenti i rëndi së dielës ndodhi derisa një aeroplan i linjes Tatarstan Airline, nisur nga aeroporti ndërkombëtar i Moskës, bëri një përpjekje të dytë për të aterruar dhe pasaj goditi gabimisht tokën duke shpërthyer në flak. Presidenti francez François Hollande ka thënë se Franca ka 4 kushte për përfundimin e krizës bërthamore iraniane. Hollande tha dje se Teherani duhet i vendosë të gjitha asetet nukleare nën monitorim të plotë ndërkombëtar, të ndaloj pasurimin e uraniumit deri në shkallën 20%, të reduktoj sasinë e uraniumit të pasuruar dhe të pezulloj ndërtimet e centralit nuklear në Arak. Irani dhe 6 fuqit botërore do të takohen në datat 20 deri në 23 nëntor për një rreth të ri të bisedimeve në Gjenevë rreth programit bërthamor iranian. Së paku 24 persona janë vrarë mëngjesin e hershëm të së hënës në Egjipt kur një tren goditi një minibus në jug të Kairos. Ndërkohë rreth 28 persona janë lënduar në aksidentin i cili ndodhi 40 kilometra larg nga kryeqyteti egjiptian. Egjipti njihet për aksidentet të shpeshta hekurudhore. Armenia thot se është e gatshme që deri në shkurtën nënshkruaj marrëveshjen për antarësimin e saj në Unionin Doganor, ku bëjnë pjesë Rusia, Kazakistani dhe Bielorusia. Komisioneri për zërim i BE-s, Stefan Füle, ka thënë se ky shtet nuk mund të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n nëse ka për qëllim të bashkohet Unionit Doganor Rus. Indonezia ka thirrur ambasadorin Australisë për bisedë informative pas dyshimeve se agjencitë e spionimit të këtij vendi kishin provuar të përgjonin telefonatat e presidentit indonezian Susilo Bambang Yudhoyono. Kryeministri australian Tony Abbott ka refuzuar të komentojë mbi dyshimet për përgjime të publikuara nga korporata australiane e transmetimeve The Guardian. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet dhe lajmet e përgatitura për këtë edicion. Në fund, rikujtojmë disa nga titujt kryesor. Derisa priten rezultatet preliminare për rivotimin në veri, procesi djeshëm merr nota pozitive. Kosova, vendi më i shtrenjtë në rajon. Nga bota vazhdon gjendje rënd në Filipine pas tajfunit Haiyan. Indonezia dyshon të jetë përgjuar nga Australia. Për më shumë informacione, juftoj të vizitoni faqen tonë europaelir.org deri në edicionin e orës 16 nga Praga, gjithë të mirat.